Astăzi lansăm un nou an spiritual pentru cei care sunteți noi în biserica noastră. Anul spiritual începe odată cu școala în septembrie. Se termină odată cu școala în iunie, fiindcă așa e normal în bioritmul societății în care noi trăim. În special, peste vară, majoritatea oamenilor sunt în concedii, în vacanțe, iar noi, ca biserică, suntem prinși în tabere, în retreat-uri, în misiuni, în multe alte proiecte. De aceea, din septembrie până în iunie anul viitor, ne regrupăm, ne realiniem viziunii pentru un fresh start și un plan nou. De aceea, asta înseamnă că vine o tematică nouă, cu o strategie specifică, vom avea activități, vom avea evenimente și săptămâna viitoare le veți primi și în formă electronică, dar și în formă tipărită, știind pentru ce să vă rugați și în ce să vă implicați. Astăzi însă fac ceea ce fac de obicei odată la 3-4 ani de zile, când vă reamintesc scopul și viziunea bisericii noastre. De ce e important să știi scopul și viziunea bisericii? Pentru că n-ai cum să realizezi ceva în viață dacă n-ai un scop. N-ai cum să spui vreau să ajung acolo dacă nu știi încotro mergi. Există o lege naturală, firească, intrinsecă, care spune așa: fiecare lucru își găsește rostul când își împlinește menirea pentru care a fost creat. Ei, mulți oameni și multe biserici stagnează fiindcă nu navighează, ci plutesc. De ce? Nu știu scopul, nu știu încotro. Sau unii nu se interesează de el. Ei, noi creștini avem un avantaj. Nu trebuie să ne pierdem ani din viață căutând scopul pentru care am fost creați. Nu trebuie să-l căutăm în ceea ce unii sau alții pretind că spun, fiindcă creștinul noi îl știm, fiindcă Dumnezeu îl știe. Dumnezeu ni l-a revelat în Scripturi. Și versetul acesta este unul din versetele clare, Isaia 43:7. Spune așa: i-am făcut, i-am creat spre slava, spre gloria mea. Dumnezeu enunță scopul creierii omului. Fiecare dintre noi, accept sau nu, crezi sau nu, ai fost creat să-L glorifici pe Dumnezeu. Și unii probabil că deja mă veți întreba, dar nu eu îmi definez scopul vieții. Nu. Scopul ți-a fost dat. Niciunul dintre noi, spre exemplu, nu ne putem stabili ziua în care ne-am născut. Sau ziua în care vom pleca din această lume. De ce? Fiindcă viața nu ne aparține. Viața ne-a fost dată de Cel care ne-a creat și care evident este îndreptățit în calitate de creator, să ne stabilească scopul. De ce? Reține. Fiecare lucru își găsește rostul. Și dacă vrei să-ți găsești rostul în viață, trebuie să-ți împlinești menirea pentru care ai fost creat. Și anume, să-L glorifici pe Dumnezeu. Când tu dai Domnului ce cere El, glorificarea Lui, tu vei primi ceea ce ai tu nevoie. De ce? Fiindcă Dumnezeu îți va da. De aceea, fericirea noastră este direct proporțională cu prezența gloriei lui Dumnezeu în viața noastră. Cu cât este El mai glorificat, cu atât devii tu și eu mai împlinit. De aceea, noi în Biserica Harvest vrem să vă ajutăm să căutați, să împliniți acest scop. De aceea îl și numim, folosind o expresie comună între noi, noi avem un scop vertical, adică de a-L glorifica pe Dumnezeu, de a avea inclusiv un simbol vizual prin care să exprimăm acest scop vertical, și anume logo-ul nostru, l-aveți pe ecran. Totul pornește de jos. De la prima linie, o linie orizontală, fiindcă de la nivelul zero ne-a găsit Dumnezeu pe fiecare. De aici ne ridică El. Observați, e o linie neterminată, fiindcă asta face păcatul din noi. Ne afectează cât timp trăim pe orizontal. Dar slavă Domnului că urmează două linii, două săgeți care bat înspre verticală. Nu e una, două. De ce? Fiindcă e un proces, e procesul sfințirii noastre, care are un timp în care Dumnezeu ne ridică, Dumnezeu ne îndreaptă, să ajungem la ultima latură, cea verticală, care e îndreptată spre cer, spre glorificarea Lui, scopul final. Dar observați, și asta e neterminată. De ce? Fiindcă doar când vom ajunge în gloria Lui, vom fi schimbați întru totul. Dar înspre asta tânjim și logul acesta simbolizează transformarea noastră de pe orizontală pe verticală. Și poate mă vei întreba, bun, înțeleg teoretic, încerc să pricep, dar cum se realizează treaba asta practic, ei? Întotdeauna când vrei să împlinești un scop, trebuie să ai o misiune, fiindcă misiunea îndeplinește scopul și răspunde la întrebarea cum ajungi acolo unde ți-ai propus. Și de aceea, întrebarea se ridică, cum putem să-L glorificăm pe Dumnezeu? Și răspunsul e simplu, cum se vrea El glorificat, fiindcă nu ține de mine, ci ține de El. Și cum se vrea Dumnezeu glorificat? Fii atent, Ioan 15:8, Iisus o spune clar. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit, glorificat și voi veți fi astfel ucenicii mei. Și subliniați, vă rog, cele două condiții ale glorificării, rodire și ucenicie. Omul ajunge să-L glorifice pe Dumnezeu când el devine un ucenic care aduce roadă. Prin aceasta Tatăl meu va fi glorificat când veți aduce roadă și veți dovedi că sunteți ucenicii mei. Așa că misiunea bisericii noastre și misiunea ta, dacă ești membrul sau vrei să devii membrul bisericii noastre, este să ajung să fii un ucenic care aduce rod. Noi spunem așa, scopul Bisericii Harvest e glorificarea lui Dumnezeu prin îndeplinirea misiunii, care e facerea sau formarea de ucenici. În alte cuvinte, aici încercăm să împlinim porunca lui Dumnezeu, urmărim procesul formării ucenicului spre a îndeplini profilul acelui ucenic. Și hai să ne legăm de cele trei elemente. Porunca, e o poruncă pe care o găsim în Matei 28. Spune așa, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Fără echivoc, absolut, este o poruncă pe care Dumnezeu ne-o dă. Poruncă. Proces, descris exact în acest verset. Cum să facem ucenici? În primul rând, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. De aceea noi mereu insistăm, pentru cei care n-ați fost botezați, să ajungeți acolo. De ce? Fiindcă ăsta e startul uceniciei, procesului de modelare, pentru a ajunge la un profil pe care Dumnezeu îl intenționează în fiecare dintre noi. Și care-i profilul ucenicului? Cum ar trebui să arate produsul final? Un ucenic se închină lui Iisus, un ucenic umblă cu Iisus, un ucenic lucrează pentru Iisus. Cum ajunge să se închine, să umble, să lucreze, învățând principiile și poruncile lui Hristos? Și observați cum continuă textul, nu doar botezații, ci și învățații să păzească tot ce v-am poruncit. De ce? Fiindcă un ucenic crede în Iisus, se conectează la trupul lui Iisus pentru a crește în asemănare cu Iisus. Ce înseamnă asta? Se închină lui Iisus, umblă cu Iisus și lucrează pentru Iisus. Și hai să le luăm pe rând să ne fie și mai clar. Un ucenic crede în Iisus, adică are capacitatea de a înțelege adevărurile Scripturii și a împlini planul mântuirii. De aceea noi mereu veți găsi în această biserică că vom predica cuvântul lui Dumnezeu, vom studia Scriptura. De ce? Ăsta e manualul vieții de credință. De aceea în biserica noastră nu veți întâlni copiii stând în slujbele noastre. Dar cum? De nu-i țineți în slujbele voastre? Tocmai fiindcă ținem prea mult la ei. Adică vrem ca orice copil să poată să învețe pe limba lui Scriptura, începând de la cei care abia gânguresc până la cei care ajung în clasele mari. De aceea tu, părinte, care nu vrei să-ți duci pruncul la grupurile de copii, Mă tem că riști să-l faci să piardă ani din viață fără a înțelege și crede cuvântul. Fiindcă oricât de mult am vrea, în predicile noastre noi predicăm adulților, nu copiilor. Mai apoi un ucenic se conectează la trupul lui Hristos. Și asta o facem prin botez și prin grupul mic, unde ne putem îngriji de tine la nivel personal, la nivel individual. Fiindcă botezul nu-i doar o simbolistică a nașterii din nou, ci botezul e acel moment când acel copil în Hristos născut din nou intră în familia lui Dumnezeu, fiindcă orice copil se naște într-o familie, aparține unei familii, unde este păstorit, unde este hrănit, unde este protejat. De aceea, noi nu botezăm fără cateheză. Și noi nu botezăm pe oricine vine, de oriunde. Ci vrem să ne asigurăm că atunci când omul intră în familia aceasta, are o credință autentică. Că rămâne aici să fie îngrijit, să fie păstorit. Fiindcă ucenicul adevărat crede, se conectează și mai apoi crește în asemănare cu Iisus. De aceea suntem interesați nu doar să facem convertiți, să adăugăm la număr, ci să facem ucenici, adică să-i și creștem. Nu ne interesează aici doar oamenii care vor să scape de iad, ci și cei care vor să ajungă în cer. Și ca să ajungi în cer, n-ajungi oricum. Da? Trebuie să fii transformat. De cine? De Duhul Sfânt prin cuvânt. De aceea în fiecare an noi evaluăm viața trupului lui Hristos. Spre exemplu, avem o statistică interesantă. În ultimii 10 ani am constatat că în fiecare an peste 100 de membri s-au adăugat bisericii noastre. Dar în același timp, în fiecare an, în mod intenționat, am scăzut cu 30-40 de membri. Și vei spune, dar cum în mod intenționat? Foarte simplu. Căutăm să vedem care din membrii noștri nu mai sunt conectați în trup. Oameni care nu mai vin la biserică, oameni care nu mai participă în grupul mic, oameni care nu slujesc, oameni care nu-și dau partea Domnului. Adică, nemai fiind participând aici, n-au cum să fie păstoriți. Tu n-ai cum să păstorești la fără frecvență. Tu n-ai cum să păstorești pe cineva care nu participă în viața trupului. Și de aceea, așa cum ne-a învățat Iisus în Ioan 15, unde spune să aducem multă roadă, Iisus ne mai dă un sfat foarte interesant. Desperiat chiar. Cum aduce multă roadă? Curățând via. Ce înseamnă să cureți via? Știi bine, cu aia acasă. Dacă n-ai pomi, da? De ce în fiecare toamnă noi tăiem pomii? Tăiem din ramuri tocmai ca să aducă mai mult rod. De aceea și noi intenționat revizuim, ne uităm la ceea ce înseamnă trupul lui Hristos, via lui Hristos și începem să tăiem din roadele, din mlădițele care n-aduc rod, tocmai ca să aducă mai mult rod, fiindcă roada e viața membrului bisericii. Atunci când îl vezi că se închină, că umblă, că lucrează pentru Hristos. Și ce-i fain e să vezi că după 2, 3, 4, 5 ani, alții care la un moment dat au fost retrași sau n-au mai adus rod, se reîntorc și zic și noi vrem să ne reintegrăm în trup, fiindcă vrem să aducem rod și ne bucurăm și reprimim când vedem semne clare rodirii lor. Și care sunt semnele astea? Vi le-am zis pe cele trei, cel puțin trei. Închinarea, un ucenic se închină lui Hristos, asta înseamnă că în mod intenționat va căuta să treacă peste blocajele proprii care îl opresc din închinare, din rugăciune, din cântare, din dărnicie, fiindcă astea sunt formele de închinare. Spre exemplu, ați observat că în fiecare slujbă noi începem cu un calup intenționat de închinare congregațională. Nu începem cu un program religios unde unii cântă și alții stau și ascultă, ci toți cântăm. La momentele de rugăciune, toți ne rugăm. La momentele de dărnicie, toți dăruim. Iar când cântăm, încercăm să avem o formă diversificată, dar contemporană. De ce? Fiindcă suntem chemați să slujim generația de azi. Nu generația de acum 50 de ani, nici cea care va veni în următorii 50 de ani, ci cea de astăzi. De aceea suntem convinși că muzica e un mijloc de evangelizare și edificare, de aceea o cântăm pe stilul generației noastre, tocmai pentru a-i putea câștiga și edifica spiritual. Nu avem nimic cu alte biserici care aleg o altă metodă sau un alt stil. De aceea, Aici nu vei găsi bătălii inutimele pe stiluri de închinare. Că mie îmi place așa, că de ce cântați așa, că eu aș vrea așa. Sau pe stiluri de rugăciune, că numai asta e bună, numai cealaltă e bună. Încercăm diferite forme sau pe îmbrăcăminte. Inima omului contează, odată ce inima e schimbată, să schimbă și garderoba, îți garantez eu. De ce? Fiindcă nu ne interesează orizontalitatea, părerile personale, tradițiile sau preferințele bisericești, ci ne interesează cel interesează pe Dumnezeu, gloria Lui. De aceea, dacă în Scripturi găsim exemple de oameni care s-au închinat folosind instrumente, spre exemplu tobe, noi nu avem nicio problemă să folosim tobele. Dacă în Scripturi găsim exemple de oameni care au ridicat o mână când s-au închinat, s-au bătut din palme când s-au închinat, nu avem absolut nicio problemă să batem din palme, să ridicăm mâini, dar atenție! Încurajăm lucrul acesta, dar nu-l impunem. Ci dacă cugetul tău alege să se închine în limita Scripturii, închină-te, dar închină-te cu pasiune în Duh și în adevăr. Pentru că aici în biserică venim să-i facem pe plac Lui, nu nouă. Și dacă El îngăduie anumite elemente în închinare, noi le vom oferi. De ce? Fiindcă biserica, atenție, nu-i despre mine, nu-i despre tine, ci este despre ea. Nu venim aici să facem ce ne convine nouă, ci ce-i place Lui, ce-L glorifică pe El. Asta înseamnă să fii vertical. Și asta mă duce la al doilea punct, a doua caracteristică din profilul ucenicului. Nu doar că se închină, ci umblă cu Hristos. Spune Scriptura în 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în El, trebuie să și trăiască cum a trăit Iisus. Și verbul a trăi, interesant în original, înseamnă a umbla. Trebuie să și umble cum a umblat Iisus. Și aici cu umblarea știu că avem probleme, toți avem probleme, fiindcă trăim într-o lume în care e zăpăcită de păcat. Și venim cu bagaje, și venim cu probleme, și venim cu slăbiciuni. Dar tocmai ăsta e cadrul bisericii, unde vrem să vă ajutăm să umblați, care sunteți șchiop să vă îndreptați, care sunteți răniți să vă tămăduiți, care abia vă târâți să vă ducem noi. De aceea oferim consiliere biblică, un cadru privat, în care credinciosul, în confidențialitate și har, să-și poată mărturisi problemele, păcatele, poverile care îl împiedică pe cale. Nu oricum, ci unor credincioși maturi și pregătiți în acest sens. Atenție, noi nu oferim psihoterapie sau ajutor psihologic, ci oferim ajutor spiritual, fiindcă numai Dumnezeu poate să cunoască și să vindice inima omului. Omul n-are cunoștința asta. Personal cred că orice credincios serios interesat de viața lui de credință ar trebui să treacă prin consiliere, prin sejururi de vindecare, de eliberare, fiindcă e normal. Eu am trecut prin consiliere, intenționat îmi plănuiesc această revizie tehnică, acest servis spiritual. De ce? Fiindcă sunt interesat de umblarea mea în Hristos. Și mai apoi, nu doar de umblare, ci și de lucrare, fiindcă un ucenic se închină, un ucenic umblă și un ucenic lucrează pentru Hristos. Și observați, Tatăl se așteaptă să aducă rod, adică să faci ceva cu mâna ta, folosind din timpul tău și din resursele tale pentru Dumnezeu și pentru alții. Și nu intru aici în exemple, fiindcă le vom da în câteva momente. Ei, toate lucrurile astea se coc la nivel personal, dar nu în privat. Toate lucrurile astea se coc, au loc, se prelucrează într-un cadru, într-un atelier numit biserică. Biserica e familia, biserica e școala, biserica e ecosistemul ucenicului. De aceea, deși credința e o chestiune individuală, viața creștină este o chestiune comunitară. Noi trebuie să credem personal, dar nu putem să trăim în privat, ci în părtășie cu alți credincioși. De aceea n-are cum să existe ucenicie în afara bisericii. Și ca să vedem cum ar trebui să arate o biserică, niciodată noi nu spunem că suntem o biserică perfectă, niciodată. Dar întotdeauna căutăm să ne sfințim, să fim mai buni, să încercăm să ne apropiem de ce? De modelul original. Și spre modelul original aș vrea să vă îndrept în această dimineață. De aceea, dacă aveți Scripturile, deschideți în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2. De ce? Fiindcă sunt multe versiuni de biserici. Nu le judec, nu este în dreptul meu dat să le judec. Dar ce vreau să judec e ce se întâmplă aici. Și vreau să fiu sigur că dacă Dumnezeu ne-a lăsat un model, îl avem și ne apropiem de el cât mai mult. Și fii atent ce spune Fapte 2, începând cu versetul 37, prima biserică, cum s-a format, ce făceau ei? După ce au auzit aceste cuvinte, e vorba de oamenii din Ierusalim care l-au auzit pe Petru predicând, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, l-a zis Petru. Fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și fii atent. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Și hai să începem cu o primă observație, o primă întrebare. Cine a format biserica primară? Observați, ucenicii. La numărul ucenicilor s-au adăugat. Foarte interesant. S-au adăugat. La numărul ucenicilor, da? De aceea, noi nu urmărim să botezăm oameni fără număr, dar să botezăm ucenici. Ucenic ce înseamnă? Înseamnă că tu ai fost străpuns în inimă de cuvântul lui Dumnezeu, că tu vrei să-L urmezi pe Dumnezeu și ești interesat de ceea ce vrea Dumnezeu. De aceea, înainte de cateheză, noi oferim 10 săptămâni. Înainte de botez, oferim 10 săptămâni de cateheză. Apoi avem un interviu, avem o clasă de membralitate, integrăm în grup mic. De aceea chiar și pe cei care au fost botezați în alte părți, fără cateheză, fără nicio pregătire, dacă vor să devină membri bisericii noastre, îi repunem în cateheză. De ce? Fiindcă e de datoria noastră să fim siguri că oamenii aceștia știu ce fac. Că n-au fost doar o experiență emoțională, că n-au fost doar o descărcare de povară, că au înțeles ce înseamnă să fii în Hristos, fiindcă nu cantitatea, ci calitatea ucenicului contează. Observați cum s-a format prima biserică. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Străpunși de cine? De Evanghelia predicată de Petru. Adică au crezut, ceea ce am spus mai înainte, un ucenic crede. Și asta declanșează străpungerea inimii lui. Și mai apoi, după ce au fost străpunși, imediat observați cei ce au primit propovăduirea, fiindcă au fost alții care au respins-o, oamenii care au primit-o, care au fost străpunși în inimă, au fost botezați și s-au adăugat. De aceea și noi practicăm botezul, practicăm adăugarea, integrarea, da? De ce? Fiindcă asta înseamnă biserica toți împreună care cred la același loc. Și observați următorul verset. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Da? Toate verbele pe care îi descriu de acum înainte pe ucenici sunt la plural. Toți sunt în același loc. Fac activități comune. Care sunt alea? Și aș vrea să vă uitați la următoarele activități, fiindcă ele descriu valorile, lucrurile fundamentale în care ei credeau și le practicau, lucruri pe care și noi le practicăm aici, valorile Bisericii Harvest. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Hai să ne oprim aici. Prima valoare descoperită în text e Scriptura. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. A stărui înseamnă a nu te lăsa, a persevera, a continua să faci același lucru. Fiindcă și în vremea lor, ca și în vremea noastră, circulau tot felul de învățături spirituale. Aseară veneam de la o conferință unde am predicat cu un tânăr medic în mașină și una din discuțiile care le-am avut a fost exact pe tema asta. Colegii mei din spitalul unde lucrez, e foarte interesant, sunt foarte interesați de spiritualitate, dar nu de Hristos. Fiindcă ăsta e trendul lumii noastre. Noi nu mai trăim în generația părinților noștri unde ateismul, nu trebuie să crezi nimic, s-au convins oamenii de ceea ce înseamnă ateism. Și acum sunt deschis spre spiritualitate. Și la un moment dat încep să spui întrebarea ce e mai periculos, să nu crezi sau să crezi orice? Atenție! Ei stăruiau în învățătura apostolilor. De ce? Fiindcă asta era direcția înspre mântuire. În învățătura apostolului, nu în tradiția vreunei biserici sau vreunui curent teologic creștin. De aceea noi, și unii vă întrebați, ce fel de biserică sunteți voi? Suntem o biserică non-denominațională. Nu avem nicio treabă cu alte denominațiuni sau culte, dar suntem o biserică non-denominațională cu caracter protestant fundamentată pe Scripturi. Nu pe vreo tradiție, nu pe vreo linie cultică. De ce? Fiindcă uneori exact lucrurile astea, tradiția și linia cultică, te oprește să fii fidel cuvântului lui Dumnezeu, fiindcă ridică tradiția, statutul, regulile acelui cult peste cele biblice. Și asta nu e ok. De aceea în Harvest, Scriptura e singura autoritate în materie de credință și practică creștină. Și de aceea o predicăm fără rețineri. De ce? Fiindcă nu este frică să abordăm Scriptura așa cum este ea. Și dacă Biblia spune nu, și noi spunem nu. Și dacă Biblia spune da, și noi spunem da. Și acolo unde Biblia tace, și noi tăcem. N-are sens să mai adăugăm liste și reguli, indiferent că biserica X, de unde am venit, le-au avut, indiferent că fratele Y se supără. Noi suntem aici să glorificăm pe Dumnezeu, să facem pe plac Domnului, nu omului. De ce? Fiindcă Biblia este autoritatea supremă. De aceea credem în atot suficiența Scripturii. Ce înseamnă asta? Suntem convinși că Biblia are răspunsuri la toate problemele vieții. Și ea este autoritatea prin care filtrăm totul. De aceea metoda pe care am ales să o folosim în consiliere este metoda biblică, nu integraționistă. Adică noi nu combinăm psihologia cu Biblia și facem o ciorbă din care nimeni nu știe ce iese. Ci considerăm că Biblia ne ajută cu mult mai mult în diagnosticarea și soluționarea problemelor ființei umane decât psihologia sau alte teorii ale ființei umane. De ce? Fiindcă, da, știți prea bine, n-are sens să vă mai conving eu. Psihologia și alte teorii nu cred în partea, în dimensiunea spirituală a vieții. Și când tu nu crezi că omul are și suflet, când tu nu crezi că există și o parte imaterială, că există și un duh pe care Dumnezeu ni l-a dat, cum poți să ajuți un om dacă ignori sufletul? Tocmai de aceea predicile noastre, deși au un element motivațional, cu precădere sunt expozitiv-aplicaționale, expozitiv, adică expun Scriptura în contextul istorico-social pentru a înțelege mesajul. Fiindcă Scriptura e manualul spiritual al vieții. Partea expozitivă e de un mare avantaj, fiindcă în momentul în care tu lași textul să te conducă, tu nu riști, dar și aplicațional. Nu studiem doar textul, fiindcă nu suntem aici să facem studii biblice ca scop în sine, fiindcă Iisus spune nu vrea ascultători, ci împlinitori. Nu vrea doar cărturari, oameni care știu să descopere un text, ci vrea ucenici, oameni care cunosc și pun în practică. De aceea cât timp dăm exegezei, atâta timp dăm și aplicației. Adică, după fiecare predică, oamenii trebuie să plece de ei să știe ce trebuie să facă și cum trebuie să facă să schimbe viața în funcție de ceea ce au prins. De aceea, în grupurile mici avem întrebări aplicaționale. Și toate astea le facem într-un grup mic. De ce? Observați următorul verset. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, adică din întrunirile în plen, unde oamenii veneau să se închine într-un cadru oficial religios. Dar, continuă textul, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Continuau părtășia și acasă. Acolo unde noi avem grupuri mici, acolo unde stăruim, observați, în rugăciune și în legătură frățească, fiindcă într-un astfel de cadru personal, și eu și tu ne putem deschide altfel. Putem să cunoaștem pe cei din jurul nostru, să clădim relații, să ne expunem motivele de rugăciune, să ne rugăm specific unul pentru celălalt. Fiindcă într-o biserică de mărime asta, n-avem cum să creștem în legătura frățească și în rugăciuni, decât dacă avem grupurile mici. De aceea le considerăm indispensabile biserici. De aceea le punem ca și o condiție a membralității oricărui om care vrea să intre ca membru în această biserică. De ce? Fiindcă vrem Scriptura să o împlinim, începând de la nivel personal până la nivel comunitar. Scriptura. A doua valoare, o găsim tot în text. Slujirea. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Slujire în sensul în care faci ceva pentru aproapele tău în numele lui Hristos, fără să te aștepți la nimic în schimb. Fiindcă atunci când tu faci ceva pentru El, tu știi că și Domnul te răsplătește și face ceva pentru tine. Și o caracteristică a ucenicului, cea care, am spus-o mai înainte, ucenicul care lucrează pentru Hristos. De aceea în Biserica Harvest noi considerăm că fiecare membru trebuie să slujească într-un fel sau altul. Fiindcă în Ioan 15 am spus, Rodul demonstrează dacă ești cu adevărat un ucenic. Rodul indică sănătatea plantei pe care ai pus-o în grădină. Pomii nu rodesc dacă nu sunt sănătoși. La fel și în viața noastră, spunea Iisus, pomul îl cunoști după roade. Cei ce nu rodesc au o problemă spirituală. Nu e o problemă, n-am timp, e o problemă de inimă. Că dacă inima vrea, și timpul se schimbă. La fel ca și în cazul metaforei folosite de Iisus, voi sunteți trupul lui Hristos, biserica. Ei, într-un trup, îl avem fiecare. Când un mădular nu funcționează, înseamnă că e un mădular bolnav. Mergem cu el, îl tratăm, intrăm în carantină, facem inclusiv operație dacă e nevoie, să repunem în funcționare. Iar cele care nu se pot repune, spunem că sunt persoane care au un handicap. Dragii mei, noi nu vrem să fim o biserică cu handicap, ci una sănătoasă. Și asta depinde de mine și de tine. De aceea vă îndemnăm pe cei care sunteți membrii noștri să vă implicați în vreo slujire. Și aici fac o precizare, membrii să fie implicați. O, ne-am dorit și voi restul și chiar vă încurajăm. Dar atenție, numai ca să putem să pricepem. Sunt unele slujiri în biserica noastră care în bază unor motive obiective și unor experiențe nefericite nu permitem celor care nu sunt membri să se implice. Și nu e ceva greu de înțeles dacă vrei să păstrezi anumite valori și principiile a unei comunități. Dar membrilor le cerem să se implice indiferent în ce, fiindcă prin asta îl glorificăm pe Dumnezeu. Pavel ne spune, orice faceți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Fie că servești prăjituri și cafea la cafeneaua bisericii. Fie că stai în parcare cu umbrela aia și înghezi de frig iarna și pui mașinile una lângă alta, tu îl slujești pe Domnul. Fie că ajungi la curățenie, fie că schimbi scutecele la grupele de copii, fie că vii și pur și simplu dai mâna cu cineva și ești la asimilare, tu îl glorifici pe Dumnezeu. Orice faceți, arăți că duci rod, fiindcă dacă aduci roadă, vei fi astfel ucenicul meu. De aceea, an de an, evaluăm cu grijă implicarea fiecărui membru în lucrarea bisericii. Evaluăm grupurile mici, evaluăm fiecare lucrare, evaluăm lucrătorii, fiindcă nu ne dorim să fim o biserică care plutim, care stagnăm, ci o biserică care navighează. Și asta nu se întâmplă atâta timp cât membrul nu pricepe că nu poate să fie doar un consumator de programe religioase, adică un mădular fără viață spirituală în el. De ce? Analogia e simplă. Mai auzit că ți-am spus-o. Lemnul poate să fie și leaț în gard și ramură în pom. Amândouă-s din lemn. Diferența e că unul putrezește și celălalt rodește. Noi vrem să avem ucenici care rodesc. Oameni care sunt implicați și care lucrează pentru Hristos. De aceea avem probleme în fiecare an. Păi de o parte, nu pot să spun că ne întristează problema asta, dar sunt unii care vin și vor să se retragă din biserică și ne bucurăm când o fac. Pentru că sunt de obicei acei care vin și spun, bă, este prea personal, vă băgați prea mult în viața noastră, ne cereți prea mult, noi vrem să mergem undeva unde să stăm. Nu, puteți să mergeți în sala de așteptare la orice altă biserică, dar aici dacă vrei să vii, noi nu putem, de ce? Fiindcă nu e biserica noastră. Pricep? E biserica lui Hristos. Dacă Hristos îmi spune, măi, ești pastor, tu trebuie să fii sigur că mădularele alea zvii, că fac ceva, eu trebuie să vin să-ți iau temperatura. Nu vin că-s plătit de tine să fiu pastorul bisericii, ci fiindcă eu dau responsabilitatea mea înaintea lui Hristos și răspunde sufletul tău și vreau să-ți fie bine. Atenție, în biserica primară ei slujeau și nu oricum, ci caracterizați de generozitate. Fii atent, își vindeau ogoarele. Banii obținuți îi aduceau apostolilor. De ce? Fiindcă în acea vreme, când evreii se converteau la creștinism, erau dați afară din familii, erau dați afară de la locurile de muncă, erau scoși din sate, aruncați în stradă și creștinii adunau și trebuiau să le ofere mâncare, trebuiau să le ofere îmbrăcăminte, locuri de muncă și pentru că erau atât de mulți și nevoile erau atât de mari, trebuia să facă sacrificii și slujeau. Cum? Vânzându-și ogorul. Tu știi ce înseamnă să vinzi un ogor în vremea aia? Să ai bucata ta de pământ cultivat. Să o dai, să o vinzi, de ce? Ca să dai banii la niște străini pe care nu-i cunoști, dar sunt frații tăi de credință. Era ceva radical și nimeni nu putea face decât ceva radical să o schimbat în inima lui. S-a ajuns să-ți vinzi averile. În vremea aia nu existau bani, să ai economii în bancă, ci averea ta consta în argint, în aur, în anumite vase mai speciale, anumite piei de animale, anumite pietre prețioase ținute pentru moștenirea copiilor tăi sau poate pentru vreme de năcaz. S-a ajuns să le vinzi și din banii ăia să-i împarți la toți după nevoile fiecăruia. Asta arată spirit de slujire și generozitate. Și asta vrem să fie o altă valoare a bisericii noastre și este generozitatea, să împărțim altora din ceea ce Dumnezeu ne-a dat. De ce? Fiindcă noi credem cuvintele lui Iisus. Știi ce spune Iisus? Dați și vi se va da. Păi, dați și vi se va da. Păi, cât trebuie să dau? Hai că spune cât trebuie să dai. Îl citesc pe el, da? Nu-i treaba mea, e treaba lui. Iisus spune așa. Cu ce măsură veți măsura, vorbind de finanțe, cu atâta vi se va măsura. Cât vrei tu să primești din partea Domnului, atâta dă-i. Iisus e foarte clar și simplu. Noi vrem să aveți măsuri pline din partea lui Dumnezeu. De aceea vă încurajăm să fiți generoși. 4 metode pe care le folosim în generozitate. 1 la mână, financiar. Noi credem că potrivit Scripturii, credinciosul și biserica trebuie să priceapă că parte din închinare, nu din datorie, din închinare este dărnicia. 3 metode în dărnicie. 1 la mână, 10-oiala sau partea Domnului. În fiecare lună, credincioșii în Vechiul Testament și noi credem că și în Noul Testament trebuiau să-și aducă partea Domnului, atenție, nu unde vroiau ei, ci la templu, acolo unde erau slujiți, la casa Domnului. Dacă asta e biserica în care tu te închini, ești edificat, ești membrul ei, aici îți aduci partea Domnului. Pe lângă zeciuială, 2, era milostenia. Milostenia însemna sponsorizările. O, vreau să sponsorizez un misionar, vreau să sponsorizez un orfan, vreau să mă duc să... Nici o problemă. După ce îți aduci zeciuiala, urmea milostenia. Asta erau sponsorizările, da? Și 3, colecta. Ceea ce facem noi în fiecare serviciu, în fiecare duminică. Dar de ce trebuie iară să vorbești despre bani? Hai să-ți dau 3 răspunsuri, pe scurt. În primul rând, fiindcă e biblic. Tu știi că Iisus Hristos a vorbit mai mult despre bani decât despre iad? De ce? Fiindcă de cele mai multe ori banul te duce în iad. 39 de pilde a avut Iisus. Din 39 de pilde în 11, ce înseamnă 11? Un sfert din ele a vorbit despre problema banului. De ce? Punctul 2. Banul este un termometru spiritual al vieții omului. Dărnicia ți arată unde e inima ta. Și nu în ultimul rând, numărul 3, ignoranța biblică a omului când vorbim despre dărnicie poate să-i afecteze bunăstarea pe care tocmai și-o dorește. Fiindcă mulți cred că economisind din banii Domnului își clădesc ei ceva, nu își fură propriile binecuvântări. Citește Maleahi, ascultă Maleahi ce-ți spune. Când tu nu dai partea Domnului, Dumnezeu oricum și-o ia. De aceea, dar generozitatea e mereu răsplătită. Proverbe 11:24. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat. Cel ce udă pe alții va fi udat și el. De cine? De banii lui? De firma lui? Nu. De Dumnezeu. Udă pe alții. Nu fiți zgârcit. 2. Generos în resurse. Noi credem în învățătura biblică care ne spune să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe, ca acestea îi plac, jertfe. Știu că nu e ușor să dai, dar n-am timp, dar n-am destule, dar nu știu ce. Dă, jertfește-te și vei primi. De aceea noi încurajăm membrii noștri să dea și din resursele proprii, adică din abilitățile lor. Și avem oameni care și-au pus deoparte jumătate de zi, alții care și-au pus o zi întreagă și ne-au anunțat, uite, vrem să venim și pentru o zi, vrem să slujim bisericii, spuneți-ne în ce domeniu. Știți cât de mult ne bucurăm de astfel de oameni, că nevoile sunt enorm de multe. Chiar acum avem și căutăm persoane care să ne ajute, spre exemplu, în lucrarea cu copiii duminica. Persoane care să învețe, chiar dacă nu știu cum să ne ajute la sunet, la lumini, la proiecție, sau pur și simplu să vină să ne spună, mă, uite, eu-s dispus să fac ceva, sau dacă te pricep la ceva. Și vreau să vă dau un simplu exemplu, mi s-a întâmplat chiar ieri. Am venit aici să mă pregătesc pentru conferință, eram pe hol, adunam niște cărți și la un moment dat îl văd. Și voi l-ați văzut, mai ales cei care veniți la curățenie cu grupurile mici de câteva luni încoace. E un tip cu barbă, care în fiecare sâmbătă vine la biserică, nu știu, probabil că el uită că duminica e biserică, dar îl vedem aici. 3 ore, cam așa stă, că l-am urmărit. Fii atent, are același traseu. Probabil că e obsesiv, compulsiv, nu știu. Vine singur. Dar nici singur nu poți să spui că îi, că nu e cu nevasta, dar e cu o mașină, are un utilaj, are o chestiune care apasă pe el și începe să meargă. Și merge cu el așa pe hol, după care se întoarce și iară merge așa pe hol, și iară se întoarce și iară merge așa pe hol. Și 3 ore tot te uiți la el ca la Halep. Da? Și zici, mă, dar ce baie are, că în fiecare sâmbătă e aici. Și l-am întrebat acum într-o zi, mă, ce-i cu tine? Ce mai... Mie Domnul nu m-a dat prea multe daruri, dar unul am. Știu cum se vând mașini de curățat pe jos. La astea mă pricep. Eu astea le vând, eu cu asta mă ocup. Și dacă asta fac în viață de fiecare zi, cum să nu fac pentru casa Domnului? Așa că dincolo de grupurile care vin la curățenie, pentru care vă mulțumim și ne bucurăm, la final eu vreau să spăl pe jos. Zic, mă, dar tu ți-ai numărat vreodată turele alea, care le faci 3 ceasuri în fiecare sâmbătă? Și mă, nu le-am numărat, dar undeva la vreo 10 km. Ho! Așa că cei care vă văd că sunteți unii dintre voi care nu aveți o leacă de kilograme în plus, aveți tot felul, sunteți cu pașii. Ce-ar fi să faceți pași o leacă și pe la biserică? Mulți suntem generoși și lucrăm păstorele de program, dar facem prea puțin pentru Dumnezeu păstorele de program. Generoși în resurse, 3, generoși în oameni. Considerăm că e important că atunci când sunt nevoi să trimitem oameni. Este mai ferice să dai decât să primești, fiindcă pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu și noi vrem să dăm cu bucurie în misiuni. Câte misiuni am fost în Ucraina în ultimele săptămâni, în ultimele luni? Vrem să avem și avem deja programate câteva misiuni și în toamna asta unde poți participa, fiindcă nu există binecuvântare mai mare garantată de Dumnezeu decât cea care știi că dacă mergi în alea 3 zile undeva în misiune, indiferent ce crezi tu că se întâmplă cu firma ta, cu clienții tăi, Dumnezeu are grijă de ei, fiindcă ce faci tu pentru El va fi răsplătit. Și fii atent, dar fii atent, cine dă cu bucurie. Am mai văzut din ăștia care s-au dus în Ucraina. A, pe mâncare din asta, dar eu nu dorm pe scândură, dar să nu mă pună pe mine să fac. Ho, stai aleacă. Tu te-ai dus pentru tine acolo? Sau te-ai dus pentru Dumnezeu? Cine dă cu bucurie? Pe ăla îl iubește Dumnezeu. Și vrem să avem oameni care dau cu bucurie. Și în ultimul rând, generoși în oportunități, fiindcă cui să dă mult, să cere mult. Și Doamne, când ne-o da Domnul. Și vouă și nouă ca biserică. De aceea oferim conferințe, instruiri, retreat-uri, mentorare, nu numai pentru noi, ci și pentru alții, da? Fiindcă generozitatea are o valoare pe lângă Scriptură și slujire. Și toate astea le facem și pentru a împlini un alt scop, menționat tot aici în text, evangelizarea. Observați? Prin apostol se făceau multe semne și minuni. Interesant, nu ucenicii făceau minunile, ci prin ei Dumnezeu le făcea. Cu ce scop se făceau minunile? Pentru a-i câștiga pe oameni pentru Hristos? Evangelizare. De aceea și noi punem un mare accent pe evangelizare. De aceea în predicare, la biserică, în grupurile mici, la nivel personal. Noi chemăm oamenii la Hristos. Și o facem inclusiv prin muzică, fiindcă observați ce legat de evangelizare, lăudau pe Dumnezeu, adică oamenii prin cântarea lor reușeau să audă despre Dumnezeu și erau atrași înspre Dumnezeu. Și în mărturile de la cateheză, așa de mult mă bucur când sunt unele mărturii care vin și îmi spun, măi, eu prima dată când am ajuns aici în biserică, când a început închinarea, mă, nu m-am mai putut opri de plâns. Cântau și nu mă puteam opri, dar nu știu ce nu mă puteam opri. Spune, de ce nu te puteai opri? Fiindcă inima ta era conectată cu Dumnezeu. Mintea ta s-aducea tot felul de alte scuze, acuze, justificări, dar inima ta nu mai putea și să descărca, fiindcă prezența lui Dumnezeu nu mai poți să fii ce ai fost. Ceva trebuie să se întâmple. Și de multe ori în acea melodie, în acea cântare, observați, era o închinare verticală, lăudau pe Dumnezeu, nu era centrată pe om, era centrată pe Dumnezeu. De aceea și noi avem o strategie biblică în închinare, avem 5 pași. Și în broșura despre viziune, dacă ești interesat de toate lucrurile astea, le poți găsi, avem o broșură despre viziune la standul de carte, unde descriem cei 5 pași, cum noi sortăm cântările de la prima până la ultima, ca să reușim să-l ducem pe om de la nepăsare, de la probleme, de la poveri cu care vine înspre glorificarea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă așa făceau și ei în închinarea de la templu. Și când faci lucrurile astea, vedeți ce se întâmplă. Domnul adăuga la numărul lor, adică îi multiplica, și multiplicare e o altă valoare. Multiplicau ucenici, adăugau ucenici, dar în următoarele versete vedem cum adăuga lideri. Începe cu Ștefan, începe cu un Filip, mai apoi dă de un Pavel, de un Timotei, de un Barnaba. Din capitolul 12 începe să adauge, să multiplice biserici. Nu numai în Ierusalim, nu numai în Antiohia, ci în Cipru, Perga, Antiohia Pisidei, Listra, Derbe. Și scoate în evidență această valoare a bisericii primare, multiplicarea. De aceea și noi în Harvest ne preocupați să lăsăm pe Dumnezeu să ne multiplice. N-avem vreun target, niciodată nu ne-am pus. Noi trebuie să creștem 1000 de oameni pe nu știu câți ani, nici vorbă. Pentru că e meritul lui Dumnezeu. El adaugă, uite-te în text, nu noi, nu ei adăugau. El adaugă, dar trebuie să creezi cadrul. Și avem oameni care vin și spun: oameni buni, noi am vrea să plantăm și noi o biserică după modelul vostru. Simt o chemare din partea lui Dumnezeu, vreau să plantez aici sau în Europa sau în România. De aceea, dacă ești interesat, contactează-ne, fiindcă tocmai de-aia, văzând cum Dumnezeu are un tipar de multiplicare între noi, am creat această platformă de plantare și edificare numită Vertical Church Europe. De aceea, parte din clădirea asta am destinat-o unui training center, unui centru de instruire pentru plantatori de biserici, fiindcă multiplicarea a fost o valoare a bisericii primare. Iisus a spus: o să aduceți multă, nu puțină, multă roadă, multă înseamnă multiplicare. Ei, toate astea însă erau ce aveau loc într-un cadru de biserică, dar nu orice fel de cadru, ci un cadru relevant. Și observa versetul 47. Erau plăcuți înaintea întregului norod. Și asta înseamnă relevanță. Plăcut și Domnului, dar plăcut și omului din vremea lor. De ce? Fiindcă găseau ceva relevant de folos pe limba lor, potrivit nevoilor lor. Și asta ne dorim și noi în Harvest. Să-L glorificăm pe Dumnezeu, oferind însă un cadru în care să nu ne compromitem valorile creștine, dar să fim relevanți. Să vorbim omului pe limba lui, cu un mesaj pe care să-L înțeleagă, să-I cântăm pe o linie melodică potrivită inimii lui, ca el să se poată închina, să fie o atmosferă plăcută, potrivită contextului în care el trăiește, să-I se deschide Evanghelia. Și asta e important să subliniez. Relevanța nu înseamnă să-ți compromiți valorile, să devii ca lumea. Relevanță înseamnă să dai la o parte orice obstacol lumesc, tradițional, chiar și bisericesc, care ar face ca mesajul Evangheliei să fie obstrucționat, alambicat, greu de înțeles, rece, impersonal, greu de primit de cel căruia ei se adresează. Dumnezeu zidește bisericile, dar noi oamenii le omorâm. Când rămânem la tiparele noastre, și când Dumnezeu dă viață și noi luăm viață, nu-i ok deloc. Fiindcă de cele mai multe ori viața în biserică e sufocată de tradiție, legalism și reguli. Ieri dimineață, la mine în birou, un pastor dintr-o comunitate protestantă din România a trecut prin Arad și a zis: vreau să ne întâlnim. Și ne-am întâlnit și am început să vorbim și una din discuții a fost: ce să fac să-mi reînvii biserica? De ce? Fiindcă tocmai vin de la o întrunire cu liderii noștri din cultul nostru și fii atent, un punct pe ordinea de zi a fost cum să ne învețe ce să facem cu clădirile goale care nu mai au membri ale bisericilor noastre. Și ne-au dat mai multe variante. Putem să optăm pentru a le închiria să fie biblioteci, săl de teatru, să fie săl de birouri, săl de fitness, da? Ce mai pus aici? Crematorii, fii atent! Pricep? Că așa au auzit ei că undeva în Europa de Vest se mai întâmplă cu bisericile. Cluburi! Aici a fost o controversă. Noi nu vrem să ajungem acolo. Deci vrem să rămânem într-un cadru relevant. Spunea Apostolul Pavel: cu grecul m-am făcut grec, cu iudeu m-am făcut iudeu, ca să-l câștig pentru Hristos. De aceea căutăm să îmbrăcăm Evanghelia în textura generației contemporane. Fiindcă nu există o antiteză între a fi plăcut Domnului și a fi plăcut omului. O găsim aici, în modelul bisericii primare. Fiindcă atunci când faci lucrurile astea, când aduci închinare și slujire și evangelizare și multiplicare și scriptură, rezultatul se vede și l-a menționat adineaur. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Observați, o creștere, nu doar numerică, ci și spirituală. Erau mântuiți, asta înseamnă că era sănătate în ei, fiindcă orice organism sănătos se multiplică. Când oferi un cadru adecvat, când te îngrijești de pământ. De aceea, dacă creșterea bisericilor ține de el, descreșterea lor ține de noi, care adesea uităm sau nu vrem să ținem la sănătatea bisericilor noastre, ci mai degrabă la viziunea noastră, nu la viziunea lui Hristos. De aceea noi, la câțiva ani de zile, mereu vă amintim cine suntem, încotro mergem și ce facem. De ce? Tocmai ca voi să știți clar cine suntem și ce facem. De aceea, în anul ăsta, avem pentru voi pregătite două meniuri bogate. Vrem să le mixăm în anul ăsta, da? Pe de o parte, vrem în curând să începem să studiem una dintre cele mai cunoscute epistole ale Scripturii, un opus magnum în teologie, epistola lui Pavel către Efeseni. Acolo găsim cel mai clar expus conceptul în Hristos, adică cum ajungi în Domnul, cum rămâi în Domnul, care-i planul lui Dumnezeu din veșnicii, care-i planul lui pentru tine astăzi. Dar paralel vrem să studiem și secretul puterii Cristice în noi. Ce înseamnă jertfa aia de a rămâne zilnic în Hristos, ceva ce nu-ți vine natural, ceva ce trebuie să te disciplinezi să ai. Dar știind că disciplinându-te să ai, ai beneficiul prezenței Lui, de aceea vom studia disciplinele spirituale. De ce? Fiindcă vrem să avem credincioși împliniți și bucuroși, nu posomorâți și morocănoși. Câți n-ați întâlnit credincioși morocănoși, posomorâți, împovărați, nemulțumiți, credincioși și de obicei ajung așa că nu practică disciplinele spirituale. Credinciosul bucuros, împlinit, care indiferent de dificultăți e acolo unde trebuie, cel care zilnic practică anumite lucruri. Și de aceea vrem să clădim aceste tipare de disciplină în viața noastră. Așadar, dacă faci parte din această biserică sau vrei să vii cu noi, hai, învoiește-te tu la aceste lucruri. Spune Amos, capitolul 3, versetul 3, pot merge doi oameni împreună dacă nu se învoiesc? N-au cum. De aceea, în dimineața asta, aș vrea să ne luăm ultimele momente și să medităm la câteva din lucrurile menționate aici. În viziunea pe care El ne-a dat-o în prima biserică din Fapte. Și să le punem în dreptul nostru acum la început de an bisericesc. De ce? Fiindcă la fiecare început de an calendaristic, inevitabil, fiecare dintre noi ne gândim la anumite obiective pe care vrem să le avem în noul an. La lucruri pe care vrem să le împlinim, să le bifăm, lucruri pe care nu vrem să le facem, dar multe pe care vrem să le facem. Ne uităm la anul trecut, la bilanț și vrem să îmbunătățim anumite situații, la fel și la începutul noului an spiritual, a noului an bisericesc. Puneți și tu întrebări legate de ceea ce ai auzit astăzi aici. Hai să începem cu primele trei. De fapt, hai să le punem toate, așa, toate pe ecran. Primele trei, un ucenic crede. Tu crezi? Și dacă crezi, ce te oprește ca în acest an spiritual să nu-ți predai viața în mâna lui Hristos? Hai, vino, vorbește cu noi. Dacă crezi, te-ai conectat? De ce mereu amân botezul? Când știi că e ceva natural, normal, e observat. Toți cei care au și... Puneți ca obiectiv în acest an spiritual că vei bifa pe veșnicie și lucrul ăsta. Și mai apoi să crești. Poate că până acum, în anul care a trecut, ai căutat mereu motive prin care să te scuzi, să te justifici că nu vii la întâlnirea de grup mic. Ce-ar fi ca anul ăsta să te resetezi și să-ți găsești motive să vii? Fiindcă n-ai cum să crești altfel. Ca să ajungi să te închini, ce trebuie să faci să te poți închina liber? Să poți să treci peste scuzile alea ieftine. Eu nu știu să cânt, dar eu nu sunt cu închinarea. Vin pentru predicare. Păi dacă Dumnezeu își cere și închinare. Un ucenic umblă. Ce te potignește în umblarea ta cu Hristos? În anul ăsta spiritual, pentru ce să postezi, să te rogi, să zici liderul tău de grup mic, consilierilor noștri, ajutați-mă, vreau odată să rezolv problema asta. Sau poate că crezi, te conectezi, crești, ești în grup, te închini, umbli, dar hei, îmi pare rău, dar eu fac toate, dar n-am timp să slujesc. Eu n-am timp. Repet, hei, timpul ține de inimă. Inima își face timp, fiindcă acolo unde e comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Dacă comoara ta e numai la lucru și numai la clienții tăi, acolo va fi. Dacă comoara ta e Dumnezeu, să-ți faci timp și pentru Dumnezeu. Slujești în vreo lucrare a bisericii. Ce să mai zic de valori? Unde ești în citirea Scripturii? O citești? Slujire. Nu doar că slujezi la asimilare sau la copii, dar mai sunt situații când cerem voluntari, există o situație de urgență, trebuie să descărcăm ceva, trebuie să facem ceva, avem nevoie de voluntari. Ce-ar fi să-ți pui în mintea ta să te presetezi în acest an spiritual, când se mai fac astfel de cămări, o să vin și eu. Generozitatea. Uite-te un pic la pormoneul tău și cam cum stai cu asta. Evangelizarea. Caută să vorbești, măcar să aduci pe cineva la biserică. Multiplicare, să investești și tu, să te multiplici în cineva. Încă o dată ce creăm cadrul, inevitabil și Dumnezeu adaugă. Și noi de asta vă spunem toate lucrurile astea, fiindcă vrem să fiți adăugați la lista binecuvântărilor lui Dumnezeu, care vin peste toți cei ce iau aminte la lucrurile astea și le fac. Vreau să chem aici pe prezbiterii bisericii noastre și să închei mesajul meu de azi rugându-ne pentru începerea acestui nou an bisericesc și îi rog să vină aici sus. Să ne rugăm pentru lucrările bisericii, să ne rugăm pentru oamenii bisericii, să ne rugăm pentru noi personal. Și să încredințăm Domnului nu doar anul școlar, ci și anul școlii noastre în ucenicia lui Hristos. Haideți să ne ridicăm și haideți împreună cu prezbiterii bisericii să ne rugăm.